příchozí, příchozí a cizinci, příchozí byl termín, který označoval ve starém zákoně člověka, který se nastěhoval do Izraele a s Izraelem jaksi nepřijal naplno jeho víru a jeho poslání, ale byl respektován, když on sám respektoval zákon. Řekli mu několik základních věcí, které musí respektovat. A vztahovala se na něho plná ochrana zákona. A cizinci, to už bylo slovo ostřejší, kterého se užívalo také ve starém zákoně, ale o někom, komu se nevěří a od koho dá. Příchozí jsou oni, jako příchozí jsou oni třeba ve své vlasti, třeba ten Efes nebo Korint a ten byl jeho vlasti, ale on se tam přece jenom v jistém smyslu cítí jako příchozí a není úplně zajedno. Je třeba vlastenec, ale má to svou výhradu až potud. Je. Jsou chvíle, ve kterých se nemůže cítit solidární s ostatními. O něco usiluje, jako ti ostatní lidé. O nějakou společnou věc. Politicky, kulturně, jakkoliv. Ale pozornost to má určitou mez. A tam se musí zastavit. Viděli jsme v Evropě v těch dvou válkách nějaké strašné, když křesťané neznají tuto mez, třeba dejme tomu ve svém vlastenství, nacionalismu. To je to první slovo, ten příchozí. A jako cizinec, no tak on bude připadat totiž těm ostatním. Za to už tak moc nemůže. No to se tak moc nemusí snažit. Ale těm ostatním to bude vždycky nepříjemné a vždycky budou tady něco cítit, ať se mluví jak chtějí. Vždycky a budou podezírat. Mají se držovat sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. Čili tady nejde o něco o askézi. O to nešlo vůbec v Novém zákoně ještě. No, měl k tomu sklon Pavel, ale ten sám říká, že to jaksi jeho věc. Že on je spíš na straně těch asketů, ale že nemá o tom příkaz od Pána. Ale jde skutečně o sobectví, které má být ovládáno. A teď je tady něco podobného, jak jsme u Pavla měli, ale jinak řečeno. U Pavla jsme si řekli, že to interpolace, vsuvka v epistole Římanům 13. kapitola, že má být každý podán vrchnostem a ta vrchnost je nám tam vylíčená, podána jaksi do družově. Kdežto tady máme, podříďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ale ono je to doslovně stvoření. Každému lidskému bytvoru myslí se tím stát. Čili to je úžasný rozdíl. Tady není řečeno, to není vrchnost, každá vrchnost je od Boha, ale je tady řečeno, ne, to je lidské zřízení. Ono nějaké musí být. Tak teď se mu to přijďte. Aby vás nehodili jednoduše do jednoho pytle s různými anarchisty, kterých tenkrát bylo dost, podřiďte se, ať už králi, ale schválně řekne králi, neřekne císaři. Králi, poněvadž už je biblického termínu. Jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá. Oni znají dobře, ale ne, že by to skutečně automaticky tak dělali. Ale teďka to má takový zvláštní zlom. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Už se s tím počítalo, že hloupí budou nebezpeční, že hloupí budou zvlášť nebezpeční. A před těmi je právě nutno, abyste dokázali, že není pravda, že byste byli, kdož ví, co za spiklence. že nejste svobodní, ale ne jako ti, jim svoboda slouží za plášť nepravosti, ale jako služebníci Boží. Ale tady je to zvláštní. Boha se bojíte, krále ctěte. Jsou tam dva termíny pro strach. Ten první, fobos, patří jenom Bohu. Ten druhý, tyme, bázeň, uctivá bázeň, tak budíš, to tedy patří tomu nadřízenému. A to je důležité, že řekl tady toto měřítko. Je to tedy psáno taky asi nízko postavený. Není tady nějaká rada pro pány, poněvadž zřejmě o žádné nešlo. Je to tedy psáno zboru a tyto zbory v tehdejší době pocházely právě z nízko postavených. Vyše postavení se do nich dostávali především a velice houfně, až křesťanství bylo náboženství dovolené od 313 a až se z toho stala móda. Prozatím tedy mluví i k otrokům, aby byli podřízeni svým pánům. A teď ještě přijde jedna taková zvláštní věc. Radí tady, aby snášeli třeba i všelijaké křivdy. Radí tady, aby se nemstili, neodpláceli spíráním. Ale ti lidé jsou přitom svobodní. Máme tady v 10. verši 3. kapitoly citát: chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého, rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čin dobré, hledej pokoj a usiluj po něj. 13. verš říká, kdo vám ublíží, bude celý holit pro dobro, ale pozor, pozor. Hned 14. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. To není naivní. Ve starém zákoně to někdy takhle vypadalo, no tak když budete jednat správně, no tak to je úplně samozřejmá věc, že se vám nemůže nic zlého stát. To je úplně jasné. Ale v novém zákoně je situace docela jiná. Ve starém zákoně platí, když budeš dělat všechno tak, jak to dělat máš, tak povede se ti dobře, budete stíhat jenom požehnání a řekl jsem, že to platí, no tak bylo to považováno za zásadu. Lidé to taky uznají, ale pozor, oni znali, že to není tak jednoduché. V žálmech je to na mnoha místech zproblematizováno, mluví se tam o otočení, o napadení, o lživém, lživé žalobě, nespravedlivém soudu. Tím se počítá. Příběhy soudců, příběhy proroků nám ukazují, že právě když dělali všechno tak, jak k tomu byli posláni a určeni, tak za to trpěli. A v Novém zákoně sám příběh Ježíše Krista nám ukazuje, že když udělá všechno přesně tak, jak k tomu byl poslán a jak to Bůh chtěl, tak za to bude ukřižován. Ježíš Kristus se nikdy netajil tím, že jeho učedníky čeká úzká cesta, že to nebudou mít jen. A vyjadřoval to i tím slovem kříž. Tedy tím slovem, které jaksi symbolizovalo smrt nejenom hroznou, ale jaksi prokletou pro zrádce, buliče, tak všelijak, jak to Římani říkali, pro lotry oni říkali, které ale symbolizovalo něco, co velmi těžko snášel orientální člověk. Dodnes velmi těžko snáší posměch. Posměch patří jaksi jedním dechem ke smrti. a Ježíš stane na to, že upozorňuje. Čili novozákonní člověk musí o tomhle výhledu vědět, že není nijak samozřejmé a není nikde zaručeno, že se bude mít dobře, bude-li správně žít, že bude-li hledat pokoj, tak všichni lidé mu pokoj dají. A tady je jedna taková ohromně závažná věc, že totiž křesťani se pořád vracejí, jak můžou, tak se vracejí k té představě, že tomu, kdo řádně žije, kdo nic neprovede, všechno řádně vyjde. S tím se neustále setkáváme, že vidí Boží požehnání v tom, když se mu dobře vede. Bývá s tím někdy velmi těžko. Vede to k tomu, že lidé přicházejí do takových těžkých vnitřních krizí, že jsou potom rozervaní zcela zbytečně. Poněvadž neustále jsme upozorňováni na to, že můžeme trpět všechny možné křivdy od jiných a že můžeme utrpět i třeba to nejtěžší. Tak tady se mluví o utrpení pro spravedlnost a sopočítání mezi blahoslavené, no a to je přímo to blahoslavenství, které máme u Matouše. Protivenství pro spravedlnost. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá. A Pán Kristus bude svatý ve vašich srdcích. Prostě oni mají pamatovat na to, kvůli čemu to je, kvůli komu přesněji, že je to kvůli Kristu, a nesmějí se bát. Tedy to je jedna taková hrozně důležitá věc. Ve starém zákoně se říkalo, že se má člověk bát jedině Boha. My se zbytečně příliš moc bojíme. Bojíme se všelijakých těch lidských instancí, které mohou to nebo ono člověku udělat, mohou nějakým způsobem ublížit, mohou především různým způsobem otravovat. A neustále jsme upozorňováni na to, že máme spíš myslet na to, co máme navíc, a toho se držet. Přitom ovšem, oni nemají být nějaký takový, jak se to řeklo, ezoterikové, čili ezoterismus, něco skrývat jenom pro vyvolené. To je v některých takových naukách, v některých systémech, v některých směrech, ale není to křesťanství. Křesťanství platí zásadně, co jste slyšeli, co se vám říkal soukromě. Ježíš říkal učeníkům, hlásejte na domech, tedy z těch rovných třech se řečnilo třeba. Nezdržujte nic a nic neschovávejte jenom pro sebe. Tedy oni mají být připraveni, aby vydali počet, dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale čiňte to z tichosti a uctivosti, to je náš druhý extrém, když už na to dojde. Když se člověk odhodlá, když člověk odpovídá někomu, kdo se dá, že ne právě v dobré vůli, co se stává, tak má člověk takovou touhu, tak mu to říct, rázně a řízně, tak tady je, pozor, to by zase taky nebylo ono. Řekněte to všem. Ale řekněte to s tichostí a s uctivostí. To je s uctivostí vůči té věci, ne vůči kterémukoliv trojbovi z římské administrativy, ale s uctivostí, které tak s těmi situacemi počítá. I s tou další, když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí. No, pomluvám byli vystaveni a propaganda existovala. Propaganda brzo začala s těmi roztomilostmi, jakože ve svých zhromážděních uctívají oslí hlavu, genitálie svého kněze a pěstují pohlavní promiskuitu. To se mohlo šířit z tohoto důvodu, že oni to měli dvě zhromáždění, to první bylo zhromáždění slova s kázáním, a potom šli domů ti katechumeni, ti, kteří ještě nebyli křtěni, a pak byla večeře páně. No, jelikož to nebylo přístupné všem do večeře páně, tak automaticky se začalo o tom bavit. No a ono se to šířilo, ono se to věřilo. Ono to je, všelijaké takové kresbičky, ty oslí hlavy. A pak tomu taky napomohlo to, že existovala taková fantastická společnost v Alexandrii, jak to se ti šlapy jmenovali. Nespomenu, kteří skutečně dělali takové vylomeniny a považovali to za projev náboženství a spojili různá náboženství dohromady, včetně křesťanství. K tomu se církev ovšem vyjádřila. Někteří byli členy církve a byli vyloučeni, když to prošlo. Ale tyto věci neobyčejně napomáhaly tomu, aby se mohla tato propaganda šířit. No tak proti té pomluvě, co se dá proti pomluvě dělat, těžko něco. To pomluva je to, co říká někdo, když já to neslyším, takže já nevím, za kým bych běžel a komu bych to vysvětloval. A tak je tady důležité, abyste si zachovali dobré svědomí. Teď zase je tady ta naděje, že lidé, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, mohou být zahanbeni, ale hned je tady, on to neříká nikdy absolutně. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Tak toto byla taková zásada. Na těch druhých je, jestli chtějí naše občování uznat, nebo jestli to nechtějí uznat, tak to jim necháme k jejich laskavému uvážení. Ale sami se musíme snažit prostě, abychom měli to svědomí těžké, čisté. Teď je tady velmi těžký odjel. Tady je, já to přečtu celé, několik veršů. Vždyť Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží zhovývavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl korál. V němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu. No tak ten předobraz je jasný, ten koráb, že byl dán jako, to je ta myšlenka v tom, jako od Boha darovaná možnost, tak tím slovem koráb se označovalo v řeckém novém starém zákoně i truhla smlouvy, tak i možnost daná od Boha. A ošatka, ve které množí se, ta matka vložila do té vody, to je zase tím tím slovem. A u Židů také ta schrána, ve které mají zákon v synagoze. Toto by bylo celkem jasné, ale co to bylo s těmi duchy ve vězení? To je myšlenka, bych tak řekl, legendární, že Kristus po svém pohřbení zvěstoval snad někde v podsvětí. Oni neužívali slova peklo, Gehenna, to jenom Matouš, a pak je to jednou u Jakuba a ve zjevení. Jinde to není. Těm, kteří neuvěřili tenkrát za času před potopem. No tak já nevím, co bych tam dohromady řekl, ponieważ to je sporné místo odjeřiva. O tom se moc dumalo a neví se dost dobře. Prostě opírá se o to učení o očistci, ale zase taková jedna zmínka akorát moc na to nestačí. Tak to asi budeme muset nechat na pokoji. Apoštol Petr, anebo prostě autor této epistoly, je blízko tomu, při tom svém zvěstování, blízko těm formám, které byly známy mezi prostým lidem, jak jsme si už posledně řekli, z těch kázání či přednášek, diatribe, těch filozofů, kteří se věnovali prostému lidu, stoických a klinických, a kteří užívali toho slova soustrojné. Uměřenost, úměrnost. On tohoto slova užívá, když říká v 7. verši 4. kapitoli, žijte pro konec všech věcí je blízko, mimochodem nejak.